Construir una casa para espera. Pegar flores. Pensar na súa trayectoria. No teito planto unha ringleira de cactos. Espero sen máis a lentitude. Un xogo de álxebra e de plantas. Construo un trampolín e pinto unha frecha na fachada. Seguro que chegarán os cans. Estou seguro. Despois de todo, a casa é un lugar de frechas e caídas, unha piscina para as palabras confusas. Porque todo consiste na dor do tránsito da espera, a súa mecánica. O tempo sei que pode reducirse coa estrategia e a casa é o lugar para distraer as feridas. Construo un leito de cravos para gravarme, mato o tempo, reduzo. Fago da casa un leito de faquires, sangro, nubes. Eu teño esperado días enteiros a chegada dos cans, e lentamente, moi lentamente, pintar a miña casa co ruído dos barcos. Construir unha casa para espera, pegar flores, pensar na súa trayectoria. No teito planto unha ringleira de cactos, espero sen máis a lentitude, un xogo de álxebra e de plantas. Construo un trampolín e pinto unha frecha na fachada. Seguro que chegarán os cans. Estou seguro. Despois de todo, a casa é un lugar de frechas e caídas, unha piscina para as palabras confusas. Porque todo consiste na dor do tránsito da espera, a súa mecánica. O tempo sei que pode reducirse coa estrategia e a casa é o lugar para distraer as feridas. Construo un leito de cravos para gravarme, mato o tempo, reduzo. Fago da casa un leito de faquires, sangro, nubes. Eu teño esperado días enteiros a chegar aos cans, e lentamente, moi lentamente, pintar a miña casa co ruído dos barcos. Construir unha casa para espera, pegar flores, pensar na súa trayectoria. No teito planto unha ringleira de cactos. espero sen máis a lentitude, un xogo de álxebra e de plantas. Construo un trampolín e pinto unha frecha na fachada. Seguro que chegarán os canos. Estou seguro. Despois de todo, a casa é un lugar de frechas e caídas, unha piscina para as palabras confusas. Porque todo consiste na dor do tránsito da espera. Porque todo consiste na dor do tránsito da espera, a súa mecánica estratexia. O tempo sei que pode reducirse tua estratexia, e a casa é o lugar para distraer as feridas. Construo un leito de cravos para gravarme. Mato o tempo,
teño esperar días enseiros a chegar.
Fago da casa un leito de faquires.
Teño esperado días enteiros a chegar á casa.
Eu teño esperado días enteiros a chegar aos cans. E lentamente, moi
construir unha casa para espera,
pintar a miña casa,
pegar flores,
corruído,
pensar con a súa trayectoria. Construir unha casa para espera.
Construir unha casa para espera.
Planto unha ringleira.
Pegar flores.
Espero sen máis.
Pensar
lentitude
na súa trayectoria.
Un xogo de álxebra de plantas. No teito
planto unha ringleira de cactos.
Espero
sen máis a lentitude.
Un
xogo de álxebra e de plantas.
Porque todo consiste na dor.
Construo un trampolín e pinto unha frecha na fachada hecha. Seguro que chegarán os canos. Estou se todo consiste na dor do trans. Despois de todo, a casa é un lugar de frechas.
O tempo sei que
unha piscina para as palabras.
E a casa é un lugar para distraer as feridas.
Construo que todo consiste na dor do tránsito da espera, a súa mecánica. O tempo sei que pode reducirse coa estrategia. E a casa é o lugar para distraer as feridas. Construo un leito de gravos para gravarme.
Mata
o tempo e de reduzo.
Construir unha casa.
Fago da casa un leito de faquiles.
Pintarán a casa. Eu teño esperado días enteiros a chegar aos cans. A lenta que construir unha casa para espetar as lentes. Pintar a miña casa. Construir unha casa para espera.
Oh,